Sunt mai multe întrebări. Noi ne-am propus ca să prezentăm studiul acesta în câteva secțiuni. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua botezul și umplerea cu Duhul Sfânt și apoi o altă secțiune despre darurile miraculoase ale Duhului Sfânt. În botezul și umplerea cu Duhul Sfânt vom insista în special pe întrebarea de ce îmi trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci întrebările din seara aceasta care fac referire la scopul, semnificația, rolul botezului cu Duhul Sfânt, vă rog să acceptați să primiți răspunsul cu ajutorul lui Dumnezeu mâine. Întrebările care se referă la vorbirea în limbi ca dar, vis-a-vis de vorbirea în limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, vă rog să acceptați ca răspunsul să-l dăm mâine când vom vorbi despre darul acesta al vorbirii în limbi. Seara asta vreau să insist să răspundem la întrebările legate de ce este botezul cu Duhul Sfânt și în sensul acesta avem câteva întrebări. Una pregătitoare. Cum ar trebui să procedez ca Duhul Sfânt să-mi dea un cuget bun și anume să nu fie cugetul meu nici mort, dar nici prea sensibil? Și întrebarea aceasta este foarte interesantă pentru că n-am avut, să spun, timpul sau nici nu știu cum să numesc, inițiativa de a vorbi despre acest aspect care este extraordinar de important, pentru că relația dintre Duhul Sfânt și credincios se manifestă la nivel de Duh, iar în Duhul omului noi avem conștiința sau cugetul și capacitatea de a crede. Conștiința și credința, sau cugetul și credința, le avem ca facultăți ale Duhului. Și Duhul Sfânt este cel care sensibilizează Duhul nostru. Vom vorbi despre aceasta mai mult când vom vorbi despre prorocie, pe versetul Duhul prorocului să fie supus prorocului. Să vedem că Duhul Sfânt vorbește în Duhul omului, iar urechea Duhului, care aude vocea Duhului Sfânt, urechea Duhului uman, care percepe vocea Duhului Sfânt, se cheamă cuget sau conștiință. Și atunci, relația mea cu Duhul Sfânt trebuie menținută în așa fel încât să nu-L întristez pe Duhul Sfânt, să nu-L mint pe Duhul Sfânt și să fiu deschis față de Duhul Sfânt. Deci, încerc să evit atitudinile negative față de Duhul Sfânt și să am deschidere față de Duhul Sfânt și atunci dezvolt abilitatea de a auzi vocea Duhului Sfânt care vorbește în cuget și în felul acesta cugetul meu devine antrenat, devine obișnuit cu vocea Duhului. Lucrurile sunt un pic mai greu de înțeles, dar permiteți-mi să dau o explicație simplă. Când m-am căsătorit, Dumnezeu mi-a dat o soție deosebită care nu-mi reproșa mai nimic. Și eu am ajuns la câteva luni de zile să am impresia că sunt soțul perfect. Zic, băi, în sfârșit. După vreo 2-3 ani, tot așa trăind cu soția și cunoscându-o mai bine, am realizat că în spatele tăcerii ei stăteau multe nemulțumiri legate de comportarea mea. Numai că ea, din fair play, nu mi le spunea. Și eu am început de acum să aud vocea soției mele fără cuvinte. Când îi spuneam, hai să facem cu tare lucru. Dacă tu spui așa, facem. Asta înseamnă, nu sunt de acord cu tine, dar nu vreau să te jignesc. La început spuneam, în sfârșit, eu știu totul, soția ideală, nu spune nimic, nu reproșează nimic, așa bărbat ca mine, ferice. Pe urmă mi-am dat seama, când am început să o cunosc mai bine pe soția mea, câte lucruri imperfecte erau în mine și eu le citeam acum, din vocea ei, când era de acord era o voce veselă, când nu era de acord era o voce stinsă, plictisită, întrebătoare, oare ce-i cu omul ăsta, chiar nu-și dă seama că nu-i bine? Dar nu-mi reproșa. Așa e și cu Duhul Sfânt, fraților. Duhul Sfânt nu vine să-ți țipe la urechea de carne. Îți vorbești în cuget și îți vorbești ușor, sensibil. Și dacă nu-L întristezi pe Duhul Sfânt și dacă stai într-o relație cu Duhul Sfânt, așa cum am spus, că Duhul Sfânt l-a mânat pe Domnul Iisus în pustiu. Impresia care o produce Duhul Sfânt asupra gândului tău, asupra sentimentelor tale, asupra voinței tale, este una cu totul deosebită de impresia propriilor tale gânduri sau simțăminte care vin din natura umană. Și atunci tu trăiești într-o relație cu Duhul Sfânt în așa fel încât cugetul tău aude vocea Domnului. Acum, problema este că uneori cugetul nostru este prea sensibil, uneori nu este deloc sensibil. M-am dus odată cu un frate pe vremea colectivului, la un colectiv la țară, și fratele cunoștea pe omul de la cântar, balanța aceea peste care treceau tractoarele încărcate cu remorci, cu cereale. Și fratele nostru urcă pe balanța aceea și îi spune cântarageului dinăuntru: domnule, cântărește-mă. Ăla îi spune: urcă pe cântar. Și fratele: dar eu de pe cântar vorbesc. Dar 50-60 de chili cât avea fratele, că era foarte slab, balanța de la colectiv nici n-a simțit. Deci balanța de la colectiv probabil începea să cântărească de la 100 de kilograme în sus. Cugetul unora este balanța de la colectiv și cugetul altora este balanța de la farmacie. Acum întrebarea este: cum să mă port? Cugetul meu nici să nu fie mereu mustrător, tot timpul să stau cu frica aceea: Domnului nu-i place, Domnului nu-i place, Domnul îmi reproșează. Dar cum să trăiesc și starea aceea în care eu să nu comit tot felul de păcate și să spun: Domnul îi place de mine? Și aici de acum devine o chestiune foarte subiectivă: relația mea cu Domnul, relația personală. Nu există o rețetă, ci există un mod de a trăi într-o relație personală cu Dumnezeu. Fă-ți propriul tău sistem de a recepționa vocea Duhului Sfânt, de a privi, spune, să mă minunez de fața ta, să privesc fața ta. Și când privești fața Domnului în mod îndelungat, atunci înțelegi ce vrea Domnul și ce nu vrea Domnul. Și chiar dacă ai un cuget extrem de sensibil, pe care s-ar putea ca diavolul mereu să-ți aducă apăsări nelegitime, tu reușești să te eliberezi de aceste apăsări. Să spui: nu e adevărat. Eu știu că sunt copilul Domnului, merg mai departe și nu lăsa cugetul să devină ultrasensibil, pentru că un cuget ultrasensibil este un instrument pe care îl poate folosi și diavolul ca să te acuze pentru orice cuvânt. Și Biblia spune: dacă nu avem îndrăsneală, dacă ne mustră cugetul, nu avem îndrăsneală la Domnul. Și diavolul vrea câteodată să te mustre în cuget, dar nu cu mustrare de la Duhul Sfânt, ci cu mustrare de la diavolul, pentru că Duhul nostru poate recepționa vocea Duhului Sfânt, dar poate fi afectat și de vocea altor duhuri. Și atunci, dacă ai o părtășie cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu va permite altor duhuri să-ți tulbure cugetul și să-l facă ultrasensibil, că uneori cugetul ultrasensibil nu-i că ești exagerat de sfânt, ci ești pentru faptul că nu ai pus un filtru care să împiedice vocea altor duhuri să-ți aducă stări de vinovăție și de apăsare pe cuget. Deci trebuie să avem un filtru. Împotriviți-vă diavolului, nu-i acceptați toate învinuirile și, doi, obișnuiți-vă să stați de vorbă cu Domnul în rugăciune, în citirea Bibliei, mereu preocupat: Doamne, ce vrei să fac ca să nu te întristez, care e voia ta? Și atunci dezvoltăm un cuget așa cum trebuie să fie. Dați-mi voie să trec la o altă întrebare. Ce este pecetluirea cu Duhul Sfânt din Efeseni 1:13? Dacă putem afișa versetul, două perspective în gândirea penticostală. Eu aș vrea să citesc din Efeseni capitolul 1 un verset foarte important, începând de la 13. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Deci, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care Duhul Sfânt este arvuna. Și vă rog să rețineți că atât pecetea cât și arvuna sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Frații penticostali le înțeleg simboluri ale botezului cu Duhul Sfânt. Dar Pavel spune arvuna sau Duhul Sfânt este arvuna moștenirii. Pavel putea să spună Botezul cu Duhul Sfânt este arvuna moștenirii, dar a spus Duhul Sfânt este arvuna moștenirii. Numai că Pavel când spune pecetluiți cu Duhul Sfânt, are în vedere că Duhul Sfânt acela pe care vine în viața noastră încă de la convertire, își face lucrarea pe deplin, inclusiv botezul cu Duhul Sfânt. Și toată această lucrare a Duhului Sfânt intră sub această mare denumire. Ai arvuna, îl ai pe Duhul Sfânt care lucrează în tine. Convertire, sfințire, pecetluirea, dacă vreți, însemnând momentul acela când Duhul Sfânt te face copilul lui Dumnezeu. Când pui pecetea pe cineva sau pe ceva, pe o carte, pe un obiect, asta înseamnă că el devine proprietatea ta. Păi noi nu devenim proprietatea lui Dumnezeu în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Și noi devenim proprietatea lui Dumnezeu în momentul nașterii din nou. Suntem copiii lui. Asta e perspectiva pe care o să o găsiți în explicațiile fratelui John Tipei, în cartea lui Duhul Sfânt, o perspectivă penticostală. Explicația care o să o găsiți în cartea fratelui Trandafir Sandru, Duhul Sfânt sau pneumatologie, deși el nu este, fratele Sandru nu dă o explicație foarte clară sau amplă, lasă să se înțeleagă că în gândirea penticostală clasică sau de la început, expresia pecetluit se referea la botezul cu Duhul Sfânt. Deci acum, nici în penticostalismul mondial și nici în penticostalismul românesc nu există un singur răspuns la această întrebare. Ce există? Unii frați consideră că numai botezul cu Duhul Sfânt sau numai odată ce ești botezat cu Duhul Sfânt ești pecetluit, iar unii consideră că odată ce l-ai primit pe Duhul Sfânt în viața ta, care face toate aceste lucrări, ai primit arvuna, arvuna constând în întreaga lucrare a Duhului Sfânt în viața de mântuire. Și eu vă rog să nu vă împărțiți sau certați pe cele două perspective, pentru că Duhul Sfânt este cel care, într-adevăr, lucrează de la un capăt la altul lucrarea de mântuire împreună cu Tatăl și cu Fiul. Și odată ce am pus piciorul pe calea mântuirii și nu o părăsim și ducem mântuirea până la capăt, putem avea siguranța că avem arvuna, avem pecetea și că aceasta aduce mântuirii până la capăt, într-o zi va însemna și trăirea unei experiențe numită botezul cu Duhul Sfânt. Adică arvuna încă nu-i plata, dar este garanția. Și arvuna ce înseamnă? Duhul Sfânt care vine să locuiască în noi, în trupul nostru, este garanția că și trupul acesta va fi mântuit. De ce? Pentru că mântuirea începe la nivelul Duhului, Duhul nostru este pus în legătură cu Duhul lui Dumnezeu, apoi mântuirea penetrează, dacă vreți, pătrunde la nivelul gândului, simțului, mântuirea sufletului, prin naștere din nou, și mai rămâne mântuirea la nivelul trupului, care va fi odată cu venirea Domnului Iisus. Dar garanția sau arvuna că și trupul acesta va fi mântuit, o constituie chiar prezența Duhului Sfânt în trupul meu. Ori prezența Duhului Sfânt în trupul meu nu se produce pentru prima dată în momentul botezului cu Duhul Sfânt, ci se produce din moment ce eu am devenit copilul lui Dumnezeu și am lăsat ca în viața mea să pătrundă în mod lucrativ și Tatăl și Fiul și Duhul. Dar nu mă opresc aici, la prima fază, ci vreau să-mi duc mântuirea până la capăt și ducând mântuirea până la capăt trec și prin stadiul 2. Și deși Duhul Sfânt a venit în viața mea să mă mântuiască, aștept ca Duhul Sfânt să vină în viața mea și să mă împuternicească, să fiu și botezat cu Duhul Sfânt. Și atunci arvuna și pecetea înseamnă toată lucrarea pe care Duhul Sfânt o face de la un capăt la altul în viața mea de mântuire. Dacă le rupem pe bucăți, fără botezul cu Duhul Sfânt nu ai arvună, nu ești pecetluit, s-ar putea să vină cineva să ne întrebe, bun, dar dacă nu am pecetea, înseamnă că nu aparțin Domnului, dacă nu aparțin Domnului, înseamnă că nu sunt mântuit. Oricum îi spun, tu ești mântuit, cine crede și se botează ești mântuit, dar tu n-ai pecetea. Adică, dacă pecetea înseamnă aparțin Lui, că asta înseamnă pecetea, aparțin Lui, sunt al Lui, sunt proprietatea Lui. Păi eu sunt proprietatea Lui de când sunt copilul Domnului. Dar în același timp, întoarcem foaia, dacă eu spun, am devenit copilul Lui, am pecetea, nu mai trebuie botez cu Duhul Sfânt, mă postez pe o poziție greșită. Că dacă am devenit copilul lui, trebuie să-mi duc mântuirea până la capăt și asta presupune și botez cu Duhul Sfânt. Și atunci, arvuna sau pecetea înseamnă o lucrare pe care Duhul Sfânt, înseamnă garanția aceea că Duhul Sfânt va începe și va duce până la sfârșit împreună cu mine lucrarea întreagă de mântuire. Eu cam așa înțeleg aceste două poziții penticostale, care altfel n-ai cum să le împaci decât dacă lași ca lucrurile să curgă de la capăt la capăt și să nu împărțim mântuirea în numai convertirii, numai botez cu Duhul Sfânt. Și convertirea și botezul cu Duhul Sfânt sunt lucrări ale Duhului și dacă Duhul Sfânt a început în noi această lucrare, prezența Duhului Sfânt în noi este garanția sau arvuna că Duhul Sfânt își va duce până la sfârșit lucrarea de mântuire. Un om botezat cu Duhul Sfânt nu este plin de Duhul Sfânt? Ba da, asta o spuneam. Odată ce ești botezat cu Duhul Sfânt, ești și plin de Duhul Sfânt și asupra acestui subiect vom reveni și mâine, dacă ne va da Domnul un timp. Dacă nu pot să mă rog în alte limbi, nu sunt una cu Dumnezeu, acest verset, acest bilețel vom răspunde mâine mai pe lung, dar vreau să spun, pentru că am vorbit de textul a fi una cu Domnul, acum cineva poate să spună, eu nu pot să mă rog în limbi, nu sunt una cu Domnul, expresia aceasta, a fi una cu Domnul, ea poate fi înțeleasă într-un mod superficial, a avea experiențe cu Domnul. Dar asta este o înțelegere superficială. Tu poți avea experiențe cu Domnul, dar când ești una cu Domnul, înseamnă, dacă vrei, Duhul Sfânt te mână. Adică când ești una cu Domnul, devii atât de la îndemâna și pe mâinile Duhului Sfânt, încât Duhul Sfânt îți poate spune ca și lui Filip, du-te acolo, du-te acolo, sau nu te du acolo, sau ca lui Pavel. Și Duhul Sfânt devine atât de vizibil în viața și în lucrarea ta, încât chiar și oamenii spun, omule, omul ăsta e cu totul altfel, e deosebit. Dar asta nu înseamnă doar botezat cu Duhul Sfânt, asta înseamnă când ești plin de Duhul Sfânt și te menții plin de Duhul Sfânt, ești una cu Domnul. Și despre această plinătate vom mai vorbi mâine, de asta nu vreau să insist acum prea mult pe aceste aspecte. Sunt două, trei întrebări. Din Vechiul Testament, când Duhul Domnului a venit peste David, Duhul Domnului vorbește prin mine, spunea Samuel, David spunea, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Ei, toate aceste experiențe cu Duhul Sfânt din Vechiul Testament erau, dacă vreți, într-un anume sens, o pregustare a ceea ce avea să fie botezul cu Duhul Sfânt după cinzecime. Adică experiența de după cinzecime a fost gustată într-o măsură oarecare de unii bărbați din Vechiul Testament. Dar experiențele lor, fiind temporare și fiind numai a unora și fiind înainte de cinzecime, nu le vom numi botez cu Duhul Sfânt. Dar modul cum s-au manifestat și efectele acelor experiențe sunt echivalente cu experiențele unuia care este astăzi botezat cu Duhul Sfânt și are experiențe cu Dumnezeu. Deci e vorba de echivalență, dar nu e vorba de egalitate. Cei din Vechiul Testament nu erau botezați cu Duhul Sfânt, dar unii din ei aveau experiențe cu Duhul Sfânt echivalente cu cele care le avem noi astăzi, cei care suntem botezați cu Duhul Sfânt. Deci, o echivalență între experiențe. O altă despre vorbirea în limbi o să insistăm mâine. Mai am două bilețele. Unu, să explicăm rolul și locul Duhului Sfânt din momentul convertirii, a nașterii din nou și a botezului în apă, până în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Și persoana insistă pe aspecte ca cercetare, lacrimi, stări emoționale și sentimentale deosebite, stări înălțătoare la o predică și așa mai departe. Ei, vreau să spun că toate aceste stări, în mod evident și sigur, sunt efecte ale prezenței lucrative a Duhului Sfânt în viața noastră. Deci, naștere din nou, la un anumit moment dat se încheie și după aceea începe o viață de sfințire. Pe fondul unei vieți de sfințire care ține toată viața noastră, trăim stări deosebite, plângem, ne mustră Duhul, ne pocăim când cădem, iar ne ridicăm, iar mai departe mergem. Și în toate acestea, de fapt, Duhul Sfânt este implicat și aceea e viața noastră împreună cu Duhul. Așa cum te-ai căsătorit și trăiești viața ta cu soțul sau cu soția ta, prin cele bune și prin cele rele, cu bucurii sau cu greutăți, cu necazuri, așa, viața noastră cu Duhul Sfânt este o viață trăită în mod constant, prin experiențe, prin greutățile vieții, prin căderi, că noi nu suntem întotdeauna triumfători, biruitori, nu mergem pe o teologie triumfalistă. Noi avem și slăbiciuni, avem și căderi și după botezul cu Duhul Sfânt mai avem eșecuri și mai cădem. Și Duhul Sfânt este cel mereu care ne ridică și toate stările astea, cercetarea asta pe care o face Duhul Sfânt, toate sunt prezența lucrativă a Duhului Sfânt în viața noastră. Și acestea nu încep doar de la momentul botezului cu Duhul Sfânt, ci acestea sunt dovada că Duhul Sfânt este deja prezent în viața noastră încă de la pocăință, încă de la convertire. Este interesant o afirmație că unii cred că lucrarea Duhului Sfânt este cam așa, vine Duhul Sfânt să te nască din nou, și pe urmă te mai întâlnești cu Duhul Sfânt într-o a doua experiență numită botezul cu Duhul Sfânt. Iar între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt, tu nu ai Duhul. Ceea ce e greșit. Duhul Sfânt care ne naște din nou, păi ne schimbă mintea și inima și astea sunt în noi, deci are o prezență în noi. Cum spun eu că tu n-ai Duhul? Dacă Duhul ți-a schimbat inima, dar inima nu e în tine și dacă Duhul a venit în inima ta să ți-o schimbe, cum spui tu că Duhul nu a fost în tine sau nu este în tine? Sau cum vine Duhul Sfânt și schimbă inima, după care pleacă și zice ne mai întâlnim la botezul cu Duhul Sfânt când vin să-ți deschid gura, să vorbești în limbi. Nu e așa, fraților. Odată ce i-am dat acces Duhului Sfânt în viața noastră, el continuă zi de zi să-și ducă lucrarea până la capăt și Duhul Sfânt rămâne permanent la lucru din momentul când l-am primit pe Domnul Iisus și până la sfârșitul vieții, dacă noi nu părăsim calea mântuirii, Duhul Sfânt rămâne permanent la lucru în viața noastră. Și ultima întrebare care vreau să o spun pe scurt. Există și alte nivele ale umplerii, că biletul spune dacă botezul cu Duhul Sfânt înseamnă climaxul, plinătatea, nu există și alte niveluri? Există. Vom mai reveni asupra acestei întrebări și mâine, dar seara asta vreau doar să spun că noi avem teologia aceasta. Un singur botez, mai multe umpleri. Un singur botez, mai multe umpleri. Și fiecare umplere poate să fie la fel de dramatică și să aibă în spatele ei o experiență de o intensitate asemănătoare cu cea a botezului cu Duhul Sfânt. Dar nu avem mai multe botezuri cu Duhul Sfânt. Dar o experiență de umplere poate să fie domoală, și o experiență de umplere poate să fie extrem de dramatică. Vom mai explica aceste lucruri. Dar oricum, orice umplere cu Duhul Sfânt trebuie să fie cumva sesizată de noi, experimental. Să producă niște efecte, să ne dăm seama că am trăit o experiență de umplere cu Duhul Sfânt. Amin.